Tiko ny lanja eto fa voavaly mivavaka reo. Reo fivoriana tahaka izay nanananay fo ny ananomboka voalohany tao amin'ny asam-panompoana taona maro lasa izay. Izaho tsy nanana mihitsy tsy afaka nametraka ny olona akory azy izay ary afaka nahazo an'ireo toerany foara sy ny zavatra hafa rehetra. Nisy betsaka tany tamin'ny telora mba hameno an'ilay toerana. Tsy maintsy nanakatona an'ireo vavady izy ireo, tsy namela azy ireo hiditra. Sy nijanona tany hatramin'ny fito izay, hitanareo anarivo mihitsy no nivoaka hatraiza hatraiza, izao fotsiny. Ary nakandreo ariva dimy farany aho tamin'ilay fivoriana farany ary nanorona nanerana ny teny fotsiny aho nanomboka nahafantatra hoe hery ray toninona ny nanana ny teny. Hitanareo satria ny teny dia Andriamanitra. Hitanareo? Tamin'ny voalohany teny, ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo anivontsika. Ankehitriny hoy ny Hebreo toko faefatra hoe fa ny tenin'Andriamanitra de maranitra noho ny sabatra roa lera. Hitanareo, ny tenin'Andriamanitra de maranitra noho ny manindrona mihitsy azy, ampisaraka ny taolana sy mandidy ary mpamantatra ny eritreritry ny fisainana ny fo. Hitanareo, izany no ny tenin'Andriamanitra. Noho izany dia raha misy fanomezam-pahasoavana ray eo amin'izay hafahantsika manao ny tenantsika azo aina dia ny teny. Izy tenany Kristy izany, izay teny no miditra ao anatintsika ka mamantatra an'ireo eritreritry ny fisainana araka ny nahitanareo azy. Hitanareo? Mahafinaritra toy ny ahoana. Noho izany no mahita an'izay nataony sy ny fomba nitahiny antsika. Ary avy eo ny zany tsapako izany nanorona an'izany nanerana n'io teny io nandritry ny ariva efatra. Namela ny olona hipetraka tsara fotsiny ary avy eo dia nahakaina ka ny fanahy masina no niantso ny olona sy nanao an'ireo zavatra tao amin'ny mpanatrika. Ary tamin'izay fotoan'izay tamin'ny ariva farany, ny alahady farany tolakandro dia nahita ny ray tamin'ireo laharam-panasitanana lehibe indrindra izay hanihitako eto Amerika. Hitanareo? Izy ireo dia naniraka mbiliana kany niaraka tamin'ny karatra zato a, ary jini niaraka tamin'ny zato, ary leo niaraka tamin'ny zato, ary roy niaraka tamin'ny zato. Nizara fotsiny an'ireo karatra rehetra teo amin'ny dimanjato teo. Ary avy eo rehefa nahita ny teny niazony izy ireo sy izay nataon'izany, avy eo dia nijanona tsara teo amin'ny teny io ankehitriny dia nitondra azy ireo teo amin'ny lampiazo. Ary nahita lehilahy sy vehivavy nanipy ny teny azy sy ny sisa, ary sitrana talohany natongavan'izy ireo teo amin'ny lampiazo akory azy. Ny mijery fotsiny. Hitanareo, efa nivoaka ny tenin'Andriamanitra nanerana teo ary nametraka ny tenany tao anatin'ireo afatra dimy ireo na afatra efatra tao am-pony izy ireo. Any ka nino an'izany tamin'ny fony rehetra izy ireo. Tamin'izay fotoan'izay ny zavatra tokonytokony nataon'izy ireo dia nanana karazana fifandraisana kely iray. Hitanareo, zavatra iray hafa ary zava-nisy iray izany. Ary vata voatonga teo amin'ny lampy azo io izy ireo dia sitrana teny eo teo amin'ny lampy talohan'ny nepitany izy ireo an'ilay lampy azo mihitsy. Mino ary rahalahy eto, nareo rehetra dia mahafantatra an-drala Ed, rahalahy Ed Hooper, satsizany nareo avy any Arkansas any. Izy dia niona niaraka tamiko izy tao amin'ireo ampahany voalohany an'ilay asam-panompoana voalohany. Hoy izy hoe toy tamin'ireo fotoana fahinity hoy izy tamin'ny fomba nanaovan'izy ireo ataloha taona maro lasa izay. Ary nisy ireo olona izay tratra ny fivotosana izay tahaka an'izao, miverina salama, jamba, marenina, mona, ireo karazan-javatra rehetra izay nataon'ny tompontsika. Tsy nikasika an'ireo olona mihitsy akory aza, ny teny no nivoaka nanao an'izany. Avy eo ny tompo dia nanome hafatra ray izay tiako resahana tao amin'ny fiangonana ny ray androany rehefa miverina ka manana anjara ray. Tena tery tanteraka ankehitriny dia tsy maintsy hiainga indray ary rahapitso ny andro ny hahatongavan'io zazavavy io. Ary talohany nametrahako nyvaliziko tany an-trano mihitsy aza dia efa nisy olona ray tany ary tsy nipetraka hatramin'izany saiky. Hitanareo, tsy niresaka tamin'ny fianakaviako akory aza hatramin'ny hahatongavako. Hitanareo? Ary izany dia tena sintona marina tokoa izany. Ary izany dia tsy maintsy miangavy ny vavaka reo rehetra ho ahy ihany koa mba hanampian'ny tompo ahy azona. Ankehitriny, jereo ny rahalahyntsika eto, tena marary mandry eo amin'io fandria marary io. Ary izahay ho tonga ny olona ray afaka kelikely ho anay mba handeha ka ny Louisville. Tiako nareo atsiaro mivavaka ihany koa ho an'ny ramatotanora mahafinaritra ray izay tsy eo amin'ny 18 taona akory izy. Kambana izy ary zazavavy kristianina iray any am-pianarana. Ary niresaka mikasika azy ireo zazavavy hafa fantatrareo, ireo zazavavy roa. Ary niteny tamin'izy ireo hoe ahoana izy ireo, ampahampiainany inona ny verin'izy ireo, ary ahoana ny tokony iainan'izy ireo tahaka ny sisa amin'ireo zazavavy. Ary ilay zazavavy anankiray dia nahavita tsy ny raharahany izany fotsiny. Ity anankiray hafa ty dia tratry ny enatra ary lasa tena narary izy ny amin'izany, ka nano ny alasa fotsiny sy ny emotra lavidavitra kokoa ary nanamikasika ny amin'izany. Ary farany dia tratry ny fahavoazana ara-tsaina izy. Ary izy ireo ao amin'ny toerana misy ny marary saina izy. Ho avy ny reniny sy ny rainy afaka kelikely avy any Crandall, Indiana mba andeha akany amin'ny toeram-pitsabony io izay ezahany izy ireo andefasana azy any Madison rampitso. Ankehitriny ilay zazavavy tsy misy fahavoazana arabatana amin'ilay zazavavy. Izy tsy misy nininona arabatana. Salama tanteraka izy fa tena sarotra ny manazava an'ilay izy ary tena tsy azo azavaina marina tokoa ilay izy. Ilay izy dia ny fanahy noho ny renireny. Hitanareo, ankehitriny nareo tsy maintsy mahazo ny fanahy nareo ka hamerina an'izany eo amin'ilay toerana. Hitanareo, misy tahaka ny voavy ny resaka an'izany sika teto herinandro vitsy lasa izay teo amin'ny hoe ahoana no iasan'ny toe-batany olombelona. Ahoana fa misy an'ireo fanamboloana dimy izay hidiranareo amin'ny vatana ary avy eo dia lalana dimy ny etsiotsika azy. Lalana dimy toy ny fieritreretana, fiheverana sy ny sisa no hidirantsika ho amin'ny aina. Ary avy eo rehefa miditra amin'ilay fananareo dia lalana tokana ihany misy ary izany dia amin'ny alalan'ny safidy malalaka zay mamerina an'izany amin'ny fototra tahaka ny tamin'ny namoronana ny olona. Afaka mandray an'izany nareo na afaka manela an'izany andeha fotsiny. Afaka manaiky an'i Kristy ho mpamonjy nareo na amela azy andeha fotsiny. Fa mbola eo akaikiny io azo io foana nareo, io anankiray an'ny fiainana sy anankiray an'ny fahafatesana io. Ny olombelona rehetra dia napetraka teo anatrehan'io azo io, fa ratsy izany dia ho tsy marin'Andriamanitra raha nametraka an'ilay anankiray teo nefa avy eo tsy hanome an'ilay anjara mitovy ho an'ilay ray hafa mba hisafidy ny tsara na ny ratsy. Ary ny tsirairay avy amintsika dia manana n'io fanararoatra io. Zao koa ao amin'io, ilay fanahy dia afaka ny hositrany sika na tsy afaka ny hositrana. Ankehitriny ilay izy dia tsy hoe satria tsy misy hoe tsy sitrany sika araka an'Andriamanitra, sitrany sika satria tsy misy fehipetra ilay fanekena ary efa nividy ny fahasitrana antsika izy. Noho izany ny fahasitrana antsika dia ho antsika antsika izany. Ankehitriny ilay izy dia na isika ndray an'ity lalanyity mba hino an'izany na ity lalanyity mba tsy hino an'izany fotsiny. Ankehitriny lalana tokana ihany no hahafahantsika miditra ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ankehitriny ity ankizy ity tsara tarehy, ndreny dia zazavavy sakaiza ray. Izany ray tamin'ireo zazavavy sakaizako fahiny. Ramatoa tsara tarehy ray izy nivoaka avy tao amin'ny fianakaviana Nazariana tena sarotiny ray. Zazavavy kely tsara fanaray ary manana vady ray mateo ity izy. Za dia mahafantatra azy ihany koa, tena tsara ilay zaza lazay nanambady azy. Ary izy fotsiny dia kely ray nitaizan'ireo ankizy mba hanompony tompo izy ireo ary nametraka azy ireo tany an-tsekoly. Ary tena nifikitra tao amin'ny Kristy marina tokoa izy ireo. Tsy hanao an'ireo zavatra izay ratsy fa tonga teo izany. Fa voazana ray fotsiny, tahaka fotsiny, jery fotsiny aho fotoana vitsy lasa izay ary mibanjina zaza lahy kely ray teny eoriny izay nanana an'ilay zavatra ray ihany marina tokoa. Ary tao amin'ny nandeha tany izay indray hariva tany amin'ny rahalahy raiky ary Orville fotsiny dia tao anatin'ny fahavoazana tanteraka ray fotsiny. Ary izy fantatrareo, rehefa niezaka ny androka hivoaka ny trano izy, nefa mpisakaiza tsara tahaka asa Orville tena toy ny hoe ray mihitsy a. Izany nanao ny fanambadiany rainy sy ny reniny niaraka. Fa nitrotra fotsiny izy ary nikika hoe mivoamy aleto, mivoamy aleto, mivoamy aleto. Hitanareo, ankehitriny ny tsy maintsy nataonay tany dia niditra tao amin'naran'ilay fanahy ka nahazo ny fanahiny io zazalahy io. Hitanareo, alahelo betsaka ny tonga tao amin'ny fokeliny. Tanora izy ary efa nahita betsaka ary namerina azy avy hatrany fotsiny teo amin'ny toerana tokony hisy azy. Hitanareo, afaka andro vitsivitsy izy dia tena tsara izy. Ankehitriny izany ilay zavatra ray an'izay tokony ataonareo amin'io. Efa nahita an'izany aho ka fantatro fa mariny izany. Saingy ankehitriny izao fotsiny, za mangataka anareo rehetra mba hivavaka ankehitriny mba hanampian'Andriamanitra hahitan'io zazavavy kely io ao amin'ny toerana ray izay tsy fantany hoe aiza no misy azy. Avy eo dia hamerina azy eo amin'ny toerany. Io lalana io dia tonga amin'ny alalan'ny finoana. Hitanareo, tsy afaka manana finoana amin'ny tenany izy. Tsy fantany hoe aiza no misy azy na inona na inona. Hitanareo, izany dia tsy maintsy mila ny finoana ay eto. Ary ankehitriny ao amin'izany io hery ny fitsanganan'i Kristy io izay nanomezany antsika ny fanararoatra, eo nareo ao amin'ny fomba ray no androna ny tenin'Andriamanitra n'ilay mpanota. Ary tsy maintsy any ankoatry ny fitoriana ny teny izay mivoaka izany. Izany no antony itiavako ny resaka kely izao marain' izao alohany ivavahana ho an'ny marary. Tsaroanareo ve ilay fahitana voatsela kory izay nomeny tompo aho? Fantatrareo mikasika ny nahitana an'ilay ilany hafa? Tsaroanareo ve ilay maraina izay nijoroko vavolombelona mikasika ny nahitana an'ilay ilany hafa? Eny, marina izany. Ary ny Full Gospel Businessmen's Voice no namoaka an'ilay lahatsoratra ka nametraka ny sary ato namosin'ilay pejy eto. ary misy fampidirana kely eto amin'ny farany ambany eto, ampahany kely eto ambany eto, miresaka ny amin'ny asam-panompoana. Fa gazety iraisam-pirenena iray natota tamin'ny fiteny maro samihafa ity, ary natokan'izy ireo ny pejy eto alosony voalohany ho an'io fahitana io, hitanareo? Ary manana azy ireo ah eto, ka maniry a ny akanareo anankiray dia afaka hamaky an'izany nareo. Ary mitsangana tsy fantatra hoe firy no eto ireo rahalahy zao marain' izao, fa nareo amin'izay fotoan'izay raha sendra tsy nahazo anankiray nareo eny dia mandehana fotsiny makao amin'ny birao. Manana azy ireo izy ireo ao amin'ny birao. Ary namelana azo vondrona ray amin'izy ireny izy ireo mikasika ny hoe mano iza mandroso, hitanareo? Ary izay ihany no ataopoko, nyrehetra izay azoko enona dia mano iza mandroso. Any ankoatr'ilay ilay renirano misy dia misy ny tany ray tsaratsara kokoa, ary ndao sika no iandroso mandra-peona antsika ao amin'ny tany io. Ankehitriny everiko fa manana fanolorana ray izy ireo eto an'ny zazakelin-dralahy striker sy ranambavy striker. Koa izany eo amin'ny firy zany ankehitriny ranambavy striker? Ankizy kely enina, fianakaviana kely mahateo ity zany. Ary noho izany izy ireo dia misionera antsika tany Afrika tany vo aingana mba hiverina. Ary ny zanak' izy ireo rehetra dia ankizy kely tsara tare, ary afaka mahita fa ity anankiray ity dia izany ihany koa raha mitondra azy izy ireo zao marain' izao ho an'ny fitopanolorana. Aizy Teddy? Teddy, hiakatra eto amin'ny piano ve ianao? Ray minitra fotsiny anaka. Ary ndao sika anao ny hirantsika, hira kely ray fantatrareo, ilay hira kely mino aza hiraintsika hoe ento izy ireo. Marina ve zany? Ento hiala amin'ireo sahanoty izy ireo. Ary izany no antony itendrentsika anio, satria isika miaraka amin'izay rehetra vitantsika ray aman-dreny dia mitondra azy ireny ho an'ny fanolorana. Manolotra azy ireny ho an'ny tompo sika, ary mitondra azy ireny raha mbola zaza kely izy ireo mba tsy havery lalana azy ireo ao amin'io sahanoty io. Ento izy ireo. Ndao fotsiny sika, ainao ve zany Teddy? Ndao fotsiny sika hira an-dalana anankiray amin'izany ankehitriny. Ento izy ireo, ento izy ireo, enty ala amireo sanota izy ireo, ento izy ireo. Raha misy anankiray hafa nahoana dia eto avetrany fotsiny zany. Eto amin' Jesosy ireo madinika ake, ento izy ireo, ento izy ireo, enty ala amireo sanoty izy ireo, ento izy ireo, ento izy ireo, ento ao amin' Jesosy ireo mpireny ireo. Rahalahy striker sy ranambavy striker, fantatra fa fantatra reo ny dikan'izany iry zany, ny mitondra azy ireo. Mifaniriana amin'ny redareda dia ao am-ponareo hiezaka hitondra n'ilay very eo amin' Jesosy. Ny zazakelinareo raha ho faty alohana nanolorana azy izy na inona koa dia voavonjy izy na ahoana na ahoana, satria ny rahan'i Jesosy Kristy no nanao an'izany teo Kalvari. Fa ho fahatsiarovana ny diany lehibe teo tantany rehefa nametraka ny tanany teo amin'ireo ankizy kely izy ka nanao hoe avelao izy ireo anatona ahy, dia izany no antony hitondranareo an'ilay zazakely izao marain' izao. Ary mametraka ny fatokiny eo aminay mba hahafahana hivavaka ny vavaky ny finoana ray ho an'ilay ankizy kely ho fanolorana ny fiainany ho an'Andriamanitra. Iza no anarany? Merlin Medge. Merlin Medge Tricker. Firy taona izy? 13 volana, teraka tany Afrika. Marina ve zany? Eny, engane raha misy ampitso ray dia engane ty ankizy kely ty ho misionera ray ihany ao amin'ireo sazay nahaterahany. Ary ankizy kely tsara tareray ho avy anao rahalahy Neville. Ary Marilyn, ohadray tiako foany reto zazakely reto. Tsy zazakely tsara tare ve ty? Manahoana ianao? Manahoana ianao? Ndao sika hanondrika ny lohantsika ary tiako nareo raha metraka ny tananareo eo aminy. Rainay any an-danitra, mitondra eo aminao an'ny Marilyn Medge Tricker kely izay ty ankizy kely mateo tyity izay teraka tany amin'ny sahapitoriana rehefa sarotra ilay ady. Mivavaka mba hitahinao an'ity ankizy kely ity. Ao amin'ny Baiboly dia nentin'izy ireo teo aminao ireo ankizy kely tahaka an'izao. Nametraka ny tananao anao ka nitsodrano azy ireo, nanao hoe avelao ny ankizy kely anatona ary azararana izy ireo fa anoto azy ny fanjakan'ny lanitra. Mametraka azy eo an-trandrinay ny reny sy ny ray androany. Zahay amin'ny finoana dia mianika an'ireo tohatra any mametraka azy eo an-tsandrinao amin'ny finoana. Da io ny fiainany, omeo fiainana lava izy Tompo. Engane izy ho zanak'Andriamanitra iray. Engane izy hanompo anao amin'ny fiainany rehetra, ny ozatra tsirairay amin'ny vatany ho mpanompo iray an'i Kristy. Ekeo izany ray. Da io ny rainy sy ny reniny, ireo anadasy rahavavikeliny. Engane izy ireo hitombo ihany koa ka ho fianakaviana iray be voninahitra ho an'ny asan'Andriamanitra. Ray atolotra ianao Marine Majikely amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny fiainan'ny asa. Da io izy sy ny rainy sy ny reniny ary ireo malalany. Ary engane izy ireo ela velona fiaina tsambatra ho amin'ny asanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy Striker. Andriamanitra hitahanao ireo fitahiana ho eo amin'ny ramatoa kely ray tsara tarehy. Misaotra anao Teddy ry zazalahy. Tiako ireo ankizy kely ary nareo firy ny mbola tsy nandeha mihitsy an'ilay fahitana izay nomeny tompo a, aoko ho hitantananareo mitsangana izay tsy mbola mihitsy. Rahalahy Nevel manana ny boky kelinao ianao eo, angamba maky fotsiny an'izany ho azy ireo eto mihitsy ianao mandritry ny fotoana ray fotsiny na roa. Mino aho fa izany eto fotsiny mihitsy raha sitrakao. Indray maraina dia nandry teo amin'ny fandriko aho, voavo ny fo tamin'ny toromaso ary nametraka ny tanako taorin'ny lohako ary nakaina niaraka tamin'ny lohako teo amin'ny ondana. Tamin'izay fotoana izay dia nanomboka nanontany aho eo tahaka ninona ny any amin'ilay ilany hafa. Fantatro fa efa niaina mihoatra ny atsasaky ny fiainako aho raha velona mba ho antitra tahaka an'ireo havako ary te hanao mihoatra ho an'ny tompo aho alohan'ny andaozako an'ity fiainanyity. Nandre feo ray ananao hoe vao manomboka mihitsy ianao, mandrosoa amin'ilay ady, manohiza mandroso. Raha nandry teo aho ny saintsaina an'ireo tenyireo dia nihevitra fa namina viana fotsiny hoe nandre feo ray aho. Nilaza indray ilay feo hoe mandrosoa amin'ilay ady, manohiza mandeha, manohiza mandeha. Mbola tsy niny foana ny hevitra fa mety ny tenako ihany no nytenenyireo tenyireo. Napetrako teo anelanelany nifiko ny molotro ary noazoniko teo amin'ny vavako ny tanako dia niaina. Nyteny indray ilay feo, manohiza mandroso. Raha fantatrao fotsiny mantsy hoe inona no amin'ilay faran'ilay lalana. Toy ny nandreny mozika sy nitony ny tranainy iray aho, hira mahazatra, manana sy malahelo aka te hahita an'i Jesosy. Tiako ny andrehan'ireo lakolosy ny seranana aneny, anazava ny lalako sy ampitsoaka ny tahotra rehetra izany. Tompo avelao aho hijery ny any ankohitry ny lambany efitry ny fotoana. Tamin'izay fotoana izay dia nanontany ilay feo hoe tianao ve ny ahita fotsiny ny any ankohitry ny lambany efitra? Namaly aho hoe anampy abetsaka tokoa izany. Tsy afaka milaza an'izay nitranga, natao amin'ny vatana na tany velany na famindrana ilay ilay izy tsy fantatro. Saingy tsy nitovy tamin'ny fahitana rehetra izay nananako hatramin'izay ilay izy. Afaka nahita n'ilay toerana izay nitondranay aho ary afaka nahita ny tenako nandry teo ambony fandriko. Hoy aho hoe zavatra iray hafahafa ity. Nisy vahoaka maro anisa tany ary niazakazaka mba eraba izy ireo niantsoantso hoe o rahalahynay sarobidy. Voalohany dia ireo vehivavy tanora ny tonga tao amin'ny faharoapolo taona ny fahitana azy ary raha nanoroka izy ireo dia nanao hoe ranadahanay sarobidy. Ireo lehilahy tanora tao amin'ny famirapiratany mahalehilahy tanora niaraka tamin'ny maso namirapiratra tahaka ny kintanao amin'ny alina maizina iray niaraka tamin'ireo nify fotsy tahaka ny perla dia nanoroka nanao hoe rahalahinay sarobidy. Avy eo dia nahamarika fa izaho ihany koa dia lasa tanora indray. Nijery ny tenako teo ary nitotika ka nijery indray ny vatako antitra nandry teo ambony fandriana niaraka tamin'ny tanako taorian'ny lohako. Hoy aho hoe tsy azoko ity. Raha nanomboka niezaka ny azo an'ilay toerana izay nisy ahy dia nanomboka nahafantatra fa tsy nisy omaly teo ary tsy nisy ampitso teo, tsy nisy anankiray toy ny hoe vizaka. Raha nanipy ny sandriny teo amiko ny vehivavy tanora tsara tarehy indrindra marobe izay hanitako dia hitako fa fitiavana lehibe iray fotsiny ihany nanodidina ahy ary tsy nisy fanontonana ara-batana tahaka ny eo amin'ny fitondratenan'olombelona. Nahamarika fa ireo vehivavy tanora rehetrareo dia nanana ny volonidina treny amin'ny valahany ary ny zipony dia nidina trany amin'ny tongony. Ka ao arian'io hop nivadiko voalohany dia namianahy ka nanao hoe raha nadahako sarobidy. Avy eo dia namihana ny vehivavy tanora ray hafa ary nitodika eo ka namihana n'ilay vehivavy tanora ray hafa. Hoy aho hoe tsy azoko ity. Ty dia zavatra ray tena hafa tanteraka amin'ny fitiavanay olombelona. Tsy hite hiverina amin'io vatana antitra eo ambonin'ny fandriana eo io aho. Tamin'izay fotoana izay dia niteny tamiko ny feo ray hoe izao no notorianao hoe ny fanahymasina, izao ny fitiavana tanteraka. Tsy misy ninininona afaka hiditra eto raha tsy manana any izany. Manaraka dia nentina ary napetraka tao amin'ny toerana avo iray. Ny manodidina rehetra dia lehilahy sy vehivavy marobe ao amin'ny fivelaran'ny atanorana. Ny antsoantso izy ireo tamin'ny fifaliana hoe ô rahalahinay sarobidy, tena fary izay mahitanao eto. Ny eritreritra hoe tsy mano nofy any satria afaka mahita ny reto olo reto ary afaka mahita ny vatako mandry eo ambonin'ny fandriana eo io. Ny teny tamiko ilay feo hoe fantatrao fa voasoratra ao amin'ny baiboly fa ireo mpaminany dia angonina miaraka amin'ny olona. Hoia hoe eny tsaroko izany eo amin'ny soratra saingy tsy misy Branham mabetsaka ohatran'io. Namaly ilay feo hoe tsy Branham ireo, ireo anao ny ova fo ireo, ireo izay nitarianao teo amin'ny tompo. Ny sasany amin'ireo vehivavy izay verinao fa tena tanora sy tsara tarehy ireo dia mihoatra ny 50 taona fony ianao nitarika azy ireo teo amin'ny tompo. Tsy mahagaga raha miantsoantso izy ireo hoe raha nadama lalako. Tamin'izay fotoana izay dia niaraka ny antsoantso ireo vahoaka betsaka hoe raha tsy tonga niaraka tamin'ny filazantsara ianao dia tsy ho teto izahay. Nanontany aho hoe oh, aiza Jesosy? Te ahita azy a? Namaly ireo vahoaka hoe ao ambonimbony kely fotsiny izy. Ndray andro any dia anatona anao izy. Nirahanao mpitarika iray ianao ary rehefa tonga Andriamanitra dia hitsaranao araka ny fampianaranao izy. Nanontany aho hoe tsy maintsy hitsanganao amin'ny fitsarana io koa ve Paulisy Petera? Ny valiny dia hoe eny. Hoy aho hoe nitory an'izay nitoriana izy ireo a, tsy nivily miala tamin'izany nankany amin'ny lafiny ray a nalay afy. Teo amin'izay nanaovan'izy ireo batisa tamin'ny anaran'i Jesosy no nanaovako ihany koa. Teo amin'izay nampianaran'izy ireo ny batisa fanahymasina no nampianarako ihany koa. Ninoninona nampianaran'izy ireo dia nampianariko ihany koa. Fantatray izany ny antsoantso ireo olona ary fantatray fa hiverina eny amin'ny tany miaraka aminao izahay indray andro any. Ho avy Jesosy ka hitsaranao araka ny teny izay nitorianao taminay. Avy eo dia ianao nanolotra anay aminy ary hiverina eny amin'ny tany sika rehetra miaraka mba hiaina mandrakizay. Nanontany aho hoe tsy maintsy hiverina eny amin'ny tany ve ankehitriny? Namaly izy ireo hoe eny, saingy manoiza mandroso. Rehefa nanomboka niala tamin'ny toerana tsara tarehy feno fifaliana io a, lavitra arak'izay azony masoko ny jerena dia tonga nanatona reo olona mba hanorokany miantsoantso hoe rahalahiko sarobidy. Tampoka teo dia tafaverina teo amin'ny fandriana indray a, hoy aho hoe ô Andriamanitra ampio a, aza avela anao maromaritra iraisana amin'ny teny mihitsy a, avelao aho hipetraka mahitsy eo amin'ny teny, tsy ahoako izay ataon'ny olon-kafa tompo, avelao aho handroso amin'ny toerana tsara tarehy feno fifaliana io. Resy lahatra mihoatra noho ny hatramin'izay aho eo amin'ny fiainako fa ila fitiavana tanteraka no miditra ao amin'ny toerana io. Tsy nisy fialonana tany, tsy nisy avizanana, tsy nisy aretina, tsy nisy fahanterana, tsy nisy fahafatesana, atsarantare sy fifaliana faratapony fotsiny. Ninoninona taonareo dia esoro ny zavatra hafa rehetra mandra-pahazonareo ny fitiavana tanteraka. Tongava eo amin'izay hahafahanareo mitia ny olona rehetra na dia ny fahavalo rehetra aza. Tsy mampaninana mihilangilana aza ny fiaramanidina, mitselatra nitselatra na eo aminareo ny basy ny fahavalo. Tsy mampanina ireo zavatra ireo. Manana fitiavana tanteraka. Raha tsy voavonjinareo dia maneke an'i Jesosy Kristy ho mpamonjinareo ankehitriny. Raha tsy mbola vita batisa tamin'ny ranonareo dia aoka atao batisa ankehitriny. Raha tsy nandray ny batisa ny fanahymasinareo dia raiso izany ankehitriny. Mandrosoa makeo amin'ny fitiavana tanteraka io izay hitondra anareo eo amin'ny toerana tsara tarehy sy feno fifaliana any ankoatry ny lambany efitry ny fotoana io. Ny hevitra fa ny sasany taminareo angamba no afaka namaky an'izany. Ary raha tsy manana an'ilay boky kely nareo, nahoana dia afaka mahazo azy nareo. Noho izany eo ambanin'ilay pejy mihitsy dia nanao fampidirana kely iray izy mikasika an'ilay asam-panompony eo. Tsy fantatro na namarika an'izany nareo na tsia, eo ambany mihitsy rehefa avy namaky azy nareo, eo ambany mihitsy fampidirana kely iray eo ambany. Ankehitriny izany dia saiky vita tamin'ny fiteny rehetra eto ambanin'ny lanitra hitanareo mba ho voavaky manerana an'izao tontolo izao. Ankehitriny inona eny hoy ianareo hoe inona ny lazanao an'izany raha Branham maloha ny vavahanao hoan'ny marary? Izany dia noho ity mba hahafantarantsika fa tsy foana ireo fehezahantsika. Hitanareo, tsy maintsy manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fantson'ny fitiavana sy finoana io isika. Ny finoana no mitondra antsika makao amin'ny fantsona io. Ny fitiavana dia ilay anankiray izay mampiditra antsika. Mamelaha.
Now, do you think that God would...
Ankehitriny ny hevitrinareo fa andriamanitra de ankehitriny de ndaosika ankehitriny tonga eo amin'ny toerana ray ny finoanareo ankehitriny mihevitra ve nareo fa inona no heverinareo ankehitriny raha ireo ezaka rehetra zay ny napetraky ity tabernakla sy ity vondron'olo leto ity ho an'ny fanjakan'andriamanitra? Misy maro eto zay manolotra ny zanakareo ho an'ny fanjakan'andriamanitra. Misy maro eto zay mandeha tsy manana akanjo ho an'ny fanjakan'andriamanitra. Misy maro zay mamily fiaramanerana an'ireo orambaratra ary mandeha tsy misy kiraro eo amin'ny tongony mba ho tonga eto amin'ny tabernakle eto. Marina zany ho an'ny fanjakan'andriamanitra. Azonareo eritreretina ve ny artista ray mandoko sary lehibe iray tsara tarehany ka tena faratampony nefa avy eo dia androvotra an'izany fotsiny? Misy zavatra tsy mety amin'ilay artista. Azonareo eritreretina ve ny mpamorikira ray manoratra hira ray any ka tena faratapony nefa avy eo dia androvotra fotsiny ny mozikany? Misy zavatra tsy mety amin'ilay mpamorikira. Hitanareo? Tsy misy ninina tsy mety amin'andriamanitra. Andriamanitra tsy manao zavatra tahaka an'izany, androvotra fotsiny an'izany ary anipy an'izany. Izany dia ho an'ny fanjakany, izany dia ho an'ny voninahiny. Ny tsirairay avy amintsika dia milala ho ampahan'ny ray ao amin'io sary io sy ao amin'io hira io. Ampahan'ny fanjakan'andriamanitra isika ary izany dia mba hahafahantsika milalao ny anjarantsika raha mbola fantatsika foana izay misy antsika ara-toerana kiambana amin'ity toerana ity ka noho izany dia mijanona tsara eo amin'io toerana io. Ary ny toerana izay fantatsika dia ao amin'ny fitiavana izany satria izany no mamokatra an'ilay sary. Ankehitriny sarotra rehefa mahita n'io fahitana tahaka an'io nareo sy ny sisa ny ahazo hoe inona no eny amin'ilay ilany hafa. Maniry any ahafantatra. Nanao an'io fampidirana kely io lehilahilahy mba ilaza fa ireo mpaminanin'andriamanitra fahiny ahoana fa nahita fahitana izy ireo sy ny sisa ary ahoana fa amin'izao andro izao any ankoatran'izay mihitsy aza tsy afaka mahazo an'izany sika saingy ny tompo ny namelantsika androso ao amin'io sy ahita hoe inona izany. Ankehitriny ry sakaiza tsy natory aho ary za eo amiko sy anareo mihitsy ary ty fiangonana ity tsy tao anatin'ny fahitana fantatro hoe inona ny fahitana ray. Ny sasany teto voata amin'ny herinandro lasa mihitsy, ny sasany dia nisy teo amin'ny intelopolo tamin'ny alina ray nitrangany izany. Azonareo eritreretina ny vesatra izay eo aminareo, manao anareo hikorotan-tsaina mazava ho azy. Ahoana mora nandeha tany amin'ny fivoriana ray tahaka an'ity nareo ary ilay andraikitra fotsiny raha nandeha tsara ilay fivoriana tsy no eo aminareo? Izao fotsiny ilay andraikitra fotsiny. Tsy maintsy hamaly ny mpitoriteny tsirairay nareo, ny fanontaniana tsirairay, ny zavatra rehetra tsirairay. Na mandeha tsara ilay fivoriana tsy dia izany no mametraka fotsiny an'ilay andraikitra eo aminareo irery. Jereo hoe inona no ataon'izany aminareo? Ary misy ny sasany amin'ireo mpiara-miasa amiko mivarotra boky fotsiny ihany sy ny sisa izay lasa tena mikorotan-tsaina ka tsy maintsy nandeha nody izy ireo. Hitanareo natory tsy tonga tany am-piangonana tamin'io arivo io. Oadray o mahatsiravina fotsiny ilay izy. Tahaka ny vinanty vaviko zaza vavy kristianina kely Mateo ity Lois, izao fotsiny amin'ny fandehanana ho amin'ny fivoriana fotsiny tena fotsiny nandritry ny valo herinandro na fito herinandro tsy ankitsahatra tahaka an'izany dia tsy maintsy natory teo am-pandriana mihitsy izy nanitry ny andro ray na roa. Hitanareo nefa tsy nanana andraikitra. Hitanareo Bily ny mizarakaratra fangatam-bavaka vitsy fotsiny dia torotoro potipotika mihitsy. Fa hitanareo ilay vesatra manontolo dia mipetraka eo amiko, tsy maintsy miankina aminareo aho mba hivavaka ho aho. Hitanareo? Ankoatra izany izy ireo dia milaza fa ireo roapolo minitra an'ny fitoriteny eo ambanin'ny tsindrimandry dia ampitahina amin'ny asa mafy adiny valo ho an'ny vatanareo. Za dia mitory manomboka miroka hatramin'ny ora telo ny ariva ray indraindray dia intelo isan'andro. Hitanareo? Ary noho izany dia ahoana ny amin'ny fahitana anankiray? Fahitana anankiray dia nanao an'i Jesosy tompontsika ho lasa nahalemy. Marina izany milaza amin'ny baiboly fa vehivavy ray no mikasika ny akanjony ka nanao azy ho lasa malemy. Eny, raha fahitana anankiray no nanao azy ho malemy izy ilay zanak'andriamanitra dia ahoana ny amiko mpanota ray voavonjo noho ny fahasoavana? Inona no ataon'ireo telopolo amin'izy ireo ao anatin'ny alina anankiray? Hitanareo, izany dia raha ijanona fotsiny isika ka eritreritra dia any ankoatry ny olombelona ray izany. Tsy afaka hatatehan'izany ny vatan'olombelona ray. Tsy afaka hatatehan'izany ny vatan'olombelona ray. Ho any amin'ny toeram-pitsaboana ny marary sainany ho any anakapoka ny lohako amin'ny rindrina. Hitanareo, izany dia karazana fahalemena ray izay tsy azonareo. Izany dia ilay fahalemena anaty hitanareo izay mamono anareo tanteraka mihitsy. Ankehitriny fa inona no hitambesaranareo amin'izay fotoana izay? Mety ilazan'izao aho mahita ny rahalahy sy ranabavy kokosa eo rodinisy ny vadiny ary anabavy ery eo ariny ary vao niova fo. Misy tany ray any lavitra ny hoany fotsiny ka raha mba afaka ny eritreritra ao amin'nysainareo fotsiny nareo ka hanana fahitana an'izany dia izany ny zavatra be voninahitra indrindra. Izany dia mendrika ny ezaka rehetra izay apetrantsika. Hitanareo? Ankehitriny alohan'ny ivavahana ho an'ny marary dia mety ilazan'izao aho. Ahoana mora ny zazakely ray talohan'ny ahaterahany? Ndora sitsika izany. Zazakely ray izay niaina tao an-kibon'ilay reny nandritra ireo sivy volana ireo nefa afaka nieritreritra io zazakely io. Ilaza izy hoe mba fantatra ao moa izy ireo dia miteny amiko fa atao ateraka. Eny, inona no ataoko ivelany ao? tsy mahafantatra fa tsy tia toerana zay iainako eto tia, misintona ny heriko avato anatiny ato aho ka ahoana no ivelomako ivelany ao? Izy ireo de miteny amiko fa misy masoandro ray aho zay mamiratra. Izy ireo de miteny amiko fa mitsangatsangana ny olona ao, nefa tsy mahafantatra fa tsy tia toerana eto ty fotsiny a, ty ihany ny fantatro eto mihitsy ato anatin'ny kibony reniko, ka ato any nampidirina eto ihany ny fantatro de ato anatin'ity kibo ty mihitsy, nefa izy ireo de miteny amiko fa misy efitra sy efitra any. Eny, atahotra mafy io zazakely io ny anterako. Marina ve zany? Atahotra mafy izy satria ho tonga ao amin'ny toerana iray zay tsy misy ninonina fantany kasika an'izany, zay faratapiny atapitra isa amin'izay efa miainany, tsy ho fantany hoe inona daholo mikasika an'izany. Ilaza izy hoe ahoana, inona no ataoko? Atahotra mafy izy ny anteraka. Fa isika zay miaina ty ivelany eto, eny, isika zay efa tao indray mandeha de tsy te hiverina ao intsony mihitsika, tsy te hiverina ao amin'ilay kibony reny ndray sika, hitananareo? Sia, tsy te hanao an'izany sika, ary tahaka an'izany le izy rehefa eo mpahafatesany sika ry sakaiza. O Andriamanitra, hitanareo, nateraka tao amin'ny toerana ray nareo, tsy mbola tany mihitsy nareo, tsy afaka azo an'izany nareo hoe lehibe toy ny ahoany zany. Ahoana? Anahoanany ihany za. Ary ny zavatra tokana zay manao ahafantatra na manao anareo ahafantatra de io fikasianaina kely io tahaka ny fanazay miditra ao amin'ilay zazakely ao anatin'ny kibony reniny. Hitanareo, zay ihany ny fomba tokana ahafahantsika mahazo hoe ino ny tany malaza an'io, zay tsy misy aretina intsony, tsy misy alahelo, tsy misy fahafatesa, tsy misy fahanterana, tsy misy ninininina. O adray, nahoana? Vo tonga andray mandeha nareo de tsy te hiverina intsony eo amin'ny toerana iray tahaka an'ity, tahaka ny tsy hitiavan'ny zazakely ray hiverina ao amin'ny kibony reniny intsony. Hitanareo, tena lehibe loatra lay ilany hafa. Hitanareo, any, tsy afaka mahazo an'izany sika, tsy tokoa, tsy afaka sika. Nahoana? Ahoana fa io zazakely io de any akoatry ny fieritreretana, de toy izany koa sika any akoatry ny fahazahoana hoe inona ny any. Hitanareo, satria ao anatin'ny kibony tany sika, vonona ny ateraka indray androany ao amin'ny fanjakana vaovao ray, ao amin'ny tontolo vaovao ray. Ary tahaka an'izany ny tsapako mikasika an'ireo fahitana sy ny sisa tahaka an'izany ireo, na zay rehetra nitranga tamiko tamin'ny oandro rehefa nipita tany atany amin'ilay ivelany fotsiny ka nahita hoe inona zany, ary avy eo de niverina teto indray. Azonareo eritreretina ve hoe efa zazakely ray nefa efa nanana ny fahalalana hoe inona be voninahitra toy ny ahoana ny mitsangatsangana mahita an'ireo azo mamony, ireo vorona mihira, masoandro mamiratra ary fiainana ray tahaka an'ity, nefa ve de tsy maintsy ho voatana ao anatin'ny kibo ray? Nahoana? Nareo de tsy te hiverina mihitsy. Eny, noho izany sika ny ongolo ny fisainantsika hivadika na raha miezaka mieritreritra hoe inona no misy any, fa hoy soratra hoe tsy mbola hitany maso, tsy mbola reniny sofina naniditra taompon'ny olona mihitsy zay ataon'Andriamanitra ho an'ireo ao amin'ny fitehirizana zay ti azy. Hitanareo? Noho izany de fatatsika fa be voninahitra ny any amin'ilay ilany hafa. Ndray andro any de ny fahafatesana, zay atsontsika hoe fahafatesana no hanome antsika n'ilay fahaterahana vaovao ka hiditra ao amin'ilay tontolo hafa sika ao amin'ilay ilany hafa. Rahalahy George, tsy ho antitra ianao andringaringa any, ary rahalahy sy Ranabavy Spencer sy ny sasany tahaka ny sasany amintsika zay antitra indrindra sy ny sisa de ho tanory sika any mandrakizay. Hititra anay, alatsako ty akanjo ny nofotra anay ity, ary hitsangana ka ndray an'ilay loka mandrakizay, ary hikika raha miteti ny habakabaka hoe veloma veloma ora mbavaka mamy. Tapitra tanteraka amin'izay fotoan'izay, tsisy alim-bavaka lava intsony, tsisy intsony. Miditra fotsiny ao amin'ny taona tanora feno fifaliana io mba hoany, tsy mandritry ny taona ray fotsiny na dimampolo taona na ray tapitrisa taona, fa rehefa mahavita zato lavitrisa taona sika any de tsy mbola nanomboka kory azy sika. Zay ilay izy. Noho izany, nahoany sika no tsy tokony ho sambatra izao marain' izao? Nahoany sika ny tsy tokony hifaly? Nahoany sika ny tsy tokony haka tompontsoa amin'ny zavatra lehibe rehetra zay nomen'Andriamanitra antsika? Indro ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra? Nahoana Jesosy no nokapohana? Mba handrovitra an'ilay sary ve anao hoe tsy misy zavatra tahaka an'izany amin'io? Nokapohana ny vatany tany, nivoaka reo taolatezany mba tamin'ireo diakapo ny nanasitranana antsika. Ndao sika tsy handrovitra an'ilay sary zao marain' izao, ndao sika noroka an'izany, anaiky an'izany. Ankehitriny rahalahy ary ny tsirairay avy aminareo zay ivavahana, ankehitriny raha hitsangana fotsiny manodidina ny alitarinareo. Raha mbola nivoaka ny afatra fotoana vitsy lasa zay tamin'ny alalan'ny fandikana sy ireo fiteny tsy fantatra, mba ametrahanay tanana eo amin'ny marary sy ahitan'ireo asan'Andriamanitra mahery. Ankehitriny rahalahy antsika tsy voatery hitsangana ianao rahalahy, mandry eo amin'ny fandrimararyray eo anatona anao zahay. Fa raha misy hafa eto mba hivavahana te hitsangana manodidina ny alitara, raha mivavaka sy ny rahalahy ary ametra tanana eo amin'ny marary, manatona avy atraninareo ankehitriny. Ary tsarovy oroy ilay sary hoe tamin'ny diakapo ny nanasitranana antsika. Tsy azoko izany tompo, azo antoka tsy azonareo, mbola ao anatin'ny kibony tany foana nareo. Fa izy ny nanao an'ireo fanomanan'ireo, ary izy tsy andray. Nahoana izy nokapohina? Mba handrovitra an'ilay sary fotsiny ve sa handrovitra an'ilay hira nipy azy? tsy atompoko. Nokapo eny izy voalefo nary nandeha raha mba hahatonga antsika ho sitrany. Ary amin'ny alalan' izany sika, ireo dia kapony dia sitrany sika. Ny tsirairay avy amintsika. Ankehitriny raha manatony nareo miangona manodidina ny altara ho an'ny vavaka. Ankehitriny maro amin'ity fitoriana filazantsara amerikanina mpamitaka indrindra ity no miresaka mikasika ny hoe tsy maintsy manao an'ity ianao, manao an'itsy. Misy zavatra ray itiavako ahitsy fo aminareo mikasika an'izany sakaizako. Lay zavatra ny fomba anasitranan'Andriamanitra dia eo amin'ny fototry ny asa ho azy. Hitanareo, izany dia eo amin'ny fototry ny asa ho azy. Tsy maintsy manaiky ny fahasitranantsika isika eo amin'ny fototra hoe hanompo asika rehefa avy sitrana. Ankehitriny hoy ny Baiboly hoe miekeny fahadisoanareo ny iray amin'nyiray hafa, mifampivavaha mba hahatonga anareo ho sitrana. Hitanareo? Eo amin'ny fototra hoe hanompo an'Andriamanitra nareo. Maro aminareo eto angamba no ao amin'ny toeran'ny fahafatesana, ary nareo tsy maintsy ho faty nareo raha tsy misy zavatra miseho. Noho izany dia tiako nareo aomponareo. Ankehitriny mety hanosotra didilo anareo izay, mety hivavaka eo aminareo izay, zasy ny pastera hivavaka ny vavaka ny finoana iray, anao ny zavatra rehetra izay vitanay, saingy tsy hahavita soa izany raha tsy mampiditra ny tenanareo ao amin'ny fiombonana amin'ny Kristy nareo. Hitananareo, tsy maintsy manatona eo amin'ny fiombonana io nareo hoe za tompo. Mahita ny ramatoa tanora iray manatony izao akehitriny izao mihitsy. Tonga teto izy vo tsy ela kory izay tany an-trano, niaraka tamin'ny zavatra tahaka ny fivontosana iray na aretin'ny Hodgkin, ary metodista iray izy amin'ny finoana. Mino aho fa marina izany sa tsy zandranabavy. Ary nanana mivonto goavana iray izy teo amin'ny lany vo, ary akehitriny dia mitsangana izy sitrana. Mahita andranabavy Weaver aho mitsangany eto. Ray amin'ireo fisehoan'io mamiadana ratsy izay hany hitako teo amin'ny fiainako rehetra. Ny zavatra voalohany nanontaniako azy dia raha naiky izy ny atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka hiaiky ny fahotany. Rehefa nitondra azy tao anatin'io rano eto io a, dia tsy maintsy niazona azy tena na izy ireo sandriny. Zavatra bitika kely fotsiny dia vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Ary rehefa folo taona lasa izany farafahakeliny, sa tsy zandranabavy? Enina amby folo taona lasa. Fiainana voatahiry enina amby folo taona satria nanaiky ny hiditra ho amin'ny fankatoavana izy. Rehefa ny tena tsara indrindra amin'ireo dokotera manodidina eto mihitsy, nahoana ny dokoterany manokana no niteny tamiko. Fa niteny taminy a, niteny taminy nanao hoe sitrana izy. Hoy izy, oho, fatin'ny mamiadana izy ao anatin'ny herinandro vitsy. Aza manany amin'izany, ho lasa izy herinandro vitsy hafa dia ho lasa izy. Ary efa niomana nome azy eo amin'ny andro ray avelomana mihitsy izy. Nefa indro eto izy androany taorin'ny enina amby folo taona mitsangana eo amin'ny altara. Inona koa no azoko lazaina? Hatrany sy hatrany ary hatrany sy hatrany. Ankehitriny Andriamanitra dia tsy manao an'izany fotsiny ho an'ny anankiray amin'ireo zanany ka tsy manao an'izany ho an'ireo zanaka hafa. Ataony ho an'ny zanany rehetra izany, na iza maniry aoka ho avy. Izany dia asaina anatona azy nareo. Ankehitriny ny vavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary izy. Ny Baiboly no nilazan'izany. Ankehitriny raha ny tiako ataonareo dia ny miaiky ny fahadisoanareo amin'Andriamanitra ka manao hoe tompo sy trano aho. Raha tsy mbola niova fo mihitsy nareo dia omeo an'i Kristy ny fonareo. Ary raha tsy mbola natao batisa mihitsy nareo tao amin'ny rano tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misy doboray vonona eo. Hitanareo? Ary io ramatoa kely eompitan'ny lalambe eto io rehefa niova fo tamin'ny alalany ilay tsy matoky, rehefa nandry izy nalefan'izy ireo nody izy avy tany Silver Crest niaraka tamin'ny TB teo ampahafatesana. Fa rehefa nandeha tany aho dia nanome fahitana iray ny tompony anao hoe ho sitrana izy. Ary nihaona tamiko izy tany ny ampitsomaraina Andriamatoa Andriozy, ary nivazavaza fotsiny. Hoy izy, ny fanantenana santoka iray tahaka an'izany eo amin'io vehivavy io? Hoy aho hoe Andriamatoa Andriozy, tsy fanantenana santoko izany. Kristianina iray ilay vehivavy, ary rehefa afaka izy dia ho tonga mba hatao batisa. Dia hoy izy hoe eo ampahafatesana izy. Hoy izy, za ahoana ny nahafahany nalefanody avy tany Silver Crest? Hoy aho hoe tompoko, ianao dia mijery, ianao dia izay jerenao, ianao dia mijery an'izay lazain'ny dokotera, za mijery an'izay ny lazain'Andriamanitra. Hitanareo? Ankehitriny izay fotsiny ilay fahasamihafana, izay jerenareo. Hitanareo, raha mijery an'izay lazain'ny dokotera nareo dia azo antoka fa ho fatinareo. Fa tsy maintsy mijery an'izay ny lazain'Andriamanitra nareo, teniza no raisinareo. Ahoana moa raha naray ny hevitry ny dokotera i Abrahama mikasika azy efa zato taona nefa azo zazakely iray avy amin'ny vadiny sivy folo taona? Inona no nataony tamin'izany fotoana izany? Hitanareo? Nahoana? Ilaza ilay dokotera hoe adala ilay lehilahy. Fa Andriamanitra nanisa azo fahamarinany satria nino n'Andriamanitra izy. Hitanareo? Ankehitriny nareo ary velona ilay vehivavy. Nataony tsirambina ny fanaovana batisa ny anaran'i Jesosy Kristy satria everiko fa karazana metodista iray izy na presbiteriana nanomboka ny anarary sy ny anarary izy. Ary tonga izy ka naka ny Grace Weber izay nipetraka mihitsy na mbola mipetraka any mipetraka any ny zanany vavy. Ny akanjo ary tonga teto ka natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy niaraka tamin'ny tahazo iray niaraka tamin'ny aretina mivoto mivoaka nanerana ny sorondrehetra sy ny sisa niaraka tamin'ny tahazo iray 100 sy 4 ary natao batisa teto mihitsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mipetraka eo ampitan'ny lalambe aveto mihitsy izy. Angamba mipetraka eto ankehitriny mijery manodidina mba hahita raha afaka hahita azy mihitra vitsilasy izay. Hitanareo fankatoavana. Hitanareo ilay izy tsy hoe mandeha eo fotsiny tsy mifanaraka amin'ny sasany amin'ireo rahalahyntsika hoe mametra tanana fotsiny eo amin'ity hitsy ary ny hafa tahaka an'izany ary milaza fa karazana finoana mpamitaka indrindra iray no hanao an'izany. Tsy izany ilay izy, tsy maintsy manana finoana tena izy mafy ara-baiboly an'ny fanahymasinareo. Hitanareo izany dia tsy aharitra izany, tsy maharitra izany. Izany no antony hahafahako misaotra ny Tompo fa izy no nanampy ahy hatreto. Reo fanasitranana zay niseho de efa tena izy satria izy ireo de miorina marina tokoa eo amin'ny hoy ny Tompo hoe. Hitanareo noho izany de aharitra izy ireo. Ankehitriny satria ny sekoly lady kely ny andro ray minitra fotsiny any nyresaka taminareo mandra-pahazona izy ireo nytoerany ara toerana mba hahafahantsika milamina. Ankehitriny manana minitra vitsy fotsiny sika ankehitriny ivavaka sika anomboka ivavaka. Ankehitriny tiako ny tsirairay avy aminareo iaiky ny fahadisoanareo amin'andriamanitra ka ampanantenan'andriamanitra fa hanompo azy nareo ary anao ny zavatra rehetra izay vitanareo ary za sy ny pastera dia ivavaka ary ho tonga metra tanana aminareo dia azo antoko anareo fa ho sitrana raha mino an'izany. Ahoana na fahandreo olona nitondra tena sy marenina sy mona ary jamba tamin'ny alahady tolakandro lasa na natona fotsiny teto amin'ny lapiazo na nipy andreo teny na natona ny lapiazo lasa nahiratra ireo maso fantatrareo tahaka an'izany. Anjatony sy anjatony tamin'izy ireny any ka tena nalemy a saika aka hiala tamin'ilay toerana izy ireo nitsangana fotsiny dia izy ireny no nandalo. Hitanareo laharana ray izay nahatratra veto hatrany amin'ny Jeffersonville High School saika ny lahatra tonga nandalo teo amin'ilay laharana ary tsy fantatro raha misy ray amin'izy ireo izay nandalo ka tsy sitrany. Hitanareo satria izy ireo dia tonga teo ambanin'ny fototry ny tena finoana kristianina tena izy ary nino izy ireo tsy maintsy nitranga izany. Ankehitriny aondreo ny lohanareo mitsirairay ampio ahy ivavaka ho azy ireo. Tompo Jesosy, mitondra eo aminao izahay izao maraizao anyity mpanatrika mitsangany eto ity miandry an'ireo zanaka marary ory mijaly any akoatry ny fanantenana izy ireo maro amin'izy ireo Tompo avy amin'ireo fitsaboniny dokotera indrindra ity lehilahy mandry eo amin'ity fandri marary ity na ny fahasoavanao ilay izy na hiala eto amin'izao tontolo izao izy afaka andro vitsy ary tsy salasalana fa mety misy maro no mitsangana eo amin'ny alitary eto miaraka amin'ny aretim-po miandry azy ireo sy ireo aretina ry ireo fahoriana izay androvotra azy ireo ho potika. Zavatra tokana ihany no misy ray izay afaka hamonjy azy ireo. Izany dia ny mandeha any akoatra ireo fanamboloana 5 eto amin'ity vatany ity nefa ireo dokotera dia efa niezaka mpahatokiana tsy salasalana mba hamonjy ny ain'izy ireo aretina oma miadana TB areti-po ary miaraka amin'ny fanapenana rehetra sy ireo fantsona sy ireo fitaovana ary fanafody miady mitsimboka de manoy misisika mihitsy le fahavalo aka ny ain'izy ireo ary efa nasehoko Tompo mino any hevitra ao tamin'izy ireo ary efa nandrehan'ilay lehilahy nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra azy zao marain'izao ary nanome an'ilay fandikanany amin'izay hitranga androany. Ny sasany amin'izy ireo dia andray an'izany Tompo azo antoka mariny izany mino an'izany aho. Ary ankehitriny araka ny voasoratra ao amin'ny baiboly hoe davida lay zaza lahy kely mpiandry ondry dia niandry ny ondry ny ray ny tany ambandiky ny tany efitra ary ndray andro dia tonga ny liona ray ka naka ny iray tamin'ireo zanak'ondry ny rainy ary nandositra niaraka tamin'izany fa io zaza lahy kely mpiandry ondry io niaraka tamin'ny finoana inona ny nananany hanoherana an'io liona io tsy basy lava na basy moderna ray fa nanana tsamitady kely ray izy ka nienjehany io liona io novonoany io liona io ary nentiny verina ilay ondry tonga ny beraka naka anankiray nienjehany io bery io izay afaka nanorotoro azy tamin'ny tany saingy tsy nihevitra ny habean'ilay bery izy na ny herin'ilay liona na ny afaka nyala-pandehany na tsy fahaizany miaraka amin'ilay tsamitady. Fa rehefa nitsangana teo anatrehan'ny Saoly mpanjaka izy dia hoy izy hoe ny mpanomponao dia niandry ny ondri ny rainy ary tonga ny liona ray ka naka ny anankiray dia nandositra ary nienjehiko izy ka nentiko ny verina ilay ondry. Hoy izy hoe ilay andriamanitra ray ihany izay nanafaka tamin'ny tanana na ny tongotra io bery io na ny valany ranony olionio dia afaka ihany koa anka n'io filistina tsy miforo io ary hanolotra azy eto an-tanako. Toy ny ahoana no hahafantaranay ny toyn'ilay tantara fa novonoiny? Namono lehilahy ray izay tena goavana tokoa noho izy ary mpiady ray. Toy ny ahoana ny nampitalanjonany zany any Saoly, lay mpanjaka malaza lehibe, lehilahy mahery? Ahoana ny nahafahan'io zazalahy kely io nanana an'izany finoanyizany tao amin'ny atsa mitady ray? Tsy tao amin'ny atsa mitady ray fa tao amin'Andriamanitra. Ankehitriny tompo mitsangana manodidina ny alitara mandry eto amin'ny fandriamarary io, dia misy ondrin'Andriamanitra zanak'ondry kely araka maha izy azy aminy. Efa tratry ny liona ray antsoina hoe omamiadana izy ireo, bera ray antsoina hoe TB, ireo aretina hafa izay nahatratra azy ireo sy nanohina azy ireo ary nandrovotra azy ireo potipotika. Tompo, za manenjika azy ireo a miaraka amin'ny atsa mitady kely ray antsoina hoe vavaky ny finoana. Tsy tena lehibe ilay isaingy fantatro izay efa nataony, ary fantatro fa izany dia mbola ilay Andriamanitra iray ihany. Manenjika azy ireo azy zao maraina izao mba hamerina azy ireo tompo ao amin'ireo ahy maintso malimaliky ny fahasalamana tsara, eo akaiky ny rano tony any fiadanana ary lavitry ny fahakiviany mba hino anao. Ary manenjika azy ireo a miaraka amin'ny fitaovam-piadiana izay nomenao andehanana, ny vavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary, ary Andriamanitra nangana azy ireo. Raha nanota izy ireo dia ho avela amin'izy ireo izany. Ary ray andeha iona amin'ilay fahavalo izay ankehitriny, iona amin'ilay liona, iona amin'ilay devoly amin'ny endrika rehetra izay misy azy antsoina hoe omamiada, TB, aretiny hodikiny, aretim-po, ny aretina hafa rehetra. Tonga izahay ahita azy ary hamerina an'ilay zanak'ondry ao an-tranon'Andriamanitra indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andehananay hampiasan'ity atsa mitady izay nomenao anay ity. Momba anay ray raha manatona anao ampanajana izay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako nareo hiazona ny lohanareo miondrika ary ho avy izay hanosotra dino iry sy hametra tanana amin'ny marary ary nivavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Ny kristianina rehetra ato apetrao eo amin'ity laharam-bavaka ity ny finoanareo. Ino fotsiny miaraka amin'ny lohantsika miondrika ankehitriny ankehitriny ino fotsiny ino fotsiny zavatra de azo atao ino fotsiny O tompo menoa O tompo menoa Zavatra de azo atao Dao sika nangana an-tanantsika ankehitriny Tompo menoa O tompo menoa Zavatra de azo atao tompo menoa Rainay any an-danitra ireo izay tsy afaka nitsangana dia nanangana ny tanany fefananaiky an'izany izy ireo tia rahalahy izay nandro teo amin'ny fandriamarary ity dia nitsangana mba haneho fefananaiky ny fanasitranana izy Nino izahay tompo fa andeha hiverina ampiadanany izy ireo ankehitriny hoeo amin'ireo ahi maintso malomaloka eo amin'ireo ranotony mba ho salama indray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy atolotra ianao ny saotrany amin'izany amen eny ary rahalany velona hipetraka eto ary iainao anao hitoriteny ankehitriny